Hronika 50. festa na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović, ovo je druga hronika 50. festa na talasima Radio Beograda 2. Javljamo se naravno uživo iz Kombank dvorane, centralnog mesta održavanja ovogodišnjeg festa. Četvrti dan festa, upravo su počele konferencije za novinare na kojima će biti predstavljeni neki od filmova, kao što je argentinsko-španska koprodukcija film Zvanična konkurencija. Gost festa je trebalo da bude jedan od glumaca, Oskar Martinez, ali to je najnovija informacija. Oskar Martinez nije stigao u Beograd, već će se novinarima obratiti preko Zoom aplikacije. Više o tome danas u emisiji Kulturni krugovi. Do tada ostalo je da vam skrenemo pažnju na neke projekcije koje će biti održane danas. Kako se ispostavlja, sva tri filma o kojima sam danas planirala da govorim imaju u fokusu ženu, odnosno posvećeni su manje ili više ženskim temama, što može da bude indikativno za određena promišljanja koje su to teme trenutno popularne, kako negde u evropskoj kinematografiji, tako i u Hollywoodu. U Kombank dvorani, danas od 17 sati i 30 minuta, sledi film Plavi mesec, rumunske rediteljke Aline Grigore, rediteljke mlađe generacije u usponu, to kažu zapravo brojne kritike. Grigore je inače i gošća ovogodišnjeg festa, a u ovom filmu gledaocima predstavlja jednu disfunkcionalnu porodičnu priču koja je prožeta temama koje se tiču ženskog pitanja i seksualnosti i nasilja. Sa druge strane, večeras u 22 sata u Cineplexu u Ušće tržnom centru ili shopping centru sledi film Mračna kći ili The Lost Daughter, rediteljski debi glumice Maggie Gyllenhaal, koju mnogi pamte po ulozi u Nolanovom filmu Mračni vitez. A šta je ona napravila? Gyllenhaal je dakle uradila ekranizaciju romana verovatno trenutno najpopularnije italijanske spisateljice Elene Ferrante i ovo je priča koja dovodi u pitanje ona konvencionalna razmišljanja o majčinstvu, a u glavnoj ulozi je fantastična Oskarovka Olivia Colman i čitala sam najpozitivnije moguće kritike o njenom nastupu u ovom filmu. Ali ipak, eto, moj izbor za večeras, što se tiče, odnosno kada je reč o 50. festu, biće odlazak u bioskop Fontana, gde nas od 19 sati očekuje projekcija filma Paralelne majke Pedra Almodovara sa njegovom muzom, španskom glumicom Penelopom Cruz i mlađom koleginicom Milanom Smith u glavnim ulogama. A negde, ako bismo govorili u najkraćem, Almodovar nam predstavlja priču o dve žene koje će se istog dana u jednoj bolnici poroditi. Još da kažemo i to, kada već pričamo o nekakvim jeli servisnim informacijama, cene karata za sve projekcije u bioskopu Fontana su 300 dinara, u Cineplexima su 500 dinara, kao i u Kombank dvorani, i negde otprilike karte koštaju toliko u svim salama. Možda da podsjetimo naše slušalce koje su to sve sale u pitanju ovog prvog ponedeljka 50. festa. To su dakle Kombank dvorani, rana u čak dve sale, dakle Cineplex Galerija u Beogradu, Cineplex Ušće Shopping Centar u tri sale, Dom omladine Beograda, Dvorana kulturnog centra Beograda, Jugoslovenska kinoteka i na kraju Bioskop Fontana na Novom Beogradu. Bilo je ovo sve za ovu hroniku festa, a sledeće uključenje iz Kombank dvorane vas, poštovani slušalci, očekuje posle 15 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Branko Stanković potpisao je kao scenarista i reditelj 25 dokumentarnih i kratkih igranih filmova nagrađivanih na festivalima u zemlji i svetu. Autor je drame Nije nego i koautor drame Bar Beograd via Peking. Zvanje akademika filmske umetnosti i nauka dodijelila mu je Akademija filmske umetnosti i nauka, a zvanje narodnog novinara Verna i brojna publika. Autor je izbirke priča sa istim nazivom kao i njegova autorska emisija Kvadratura kruga, koja u februaru mesecu obeležava jubilej 20 godina emitovanja. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Ja sam Tamara Vučenović i u današnjoj emisiji pričamo sa Brankom Stankovićem, koji za Radio Beograd 2 govori o tome kako je smislio naziv emisije, na koje načine pokušava da vrati čoveka njegovoj suštini i probudi uspavane savesti, kako kaže, o tome kako je moguće da nema profil ni na jednoj društvenoj mreži, a pojedine epizode Kvadrature kruga imaju preko milion pregleda, kako se sprema za svoje priče i putovanja, kaže, ljudima nekako priđem srcem. Ne volim jednu potrošenu i toliko puta neadekvatno upotrebljenu reč, a to je kultna emisija, ali ne znam šta da kažem za emisiju za koju ljudi koji ne gledaju televiziju kažu ja ne gledam televiziju, ali gledam Kvadraturu kruga.
Pa ni ja ne mogu da ih definišem, ali nešto su pronašli. Jednom je Petar Arbutina meni objasnio šta deca nalaze. Ja sam mislio da deca nikad ne gledaju Kvadraturu kruga. I onda je on na promociji moje knjige rekao, pa moji sinovi, jedan je šesti, drugi osmi razred, uz mene su uz televizor kada je Kvadratura kruga. Pitam, pa šta su oni pronašli? Onda je rekao, kao mnoge priče njima liče na bajke koje imaju srećan kraj, a s druge strane prepoznaju neku, deca umeju da prepoznaju tu neku dozu iskrenosti kad im prilazite u priči. A tako mi on definisao, ali ja nisam, niti sam imao timove koji su radili ciljne grupe da bi prepoznali kada je počinjala emisija.
Više od 20 godina jubilej i čestitam na jubileju, čestitam pre svega zato što u današnjim vremenima nije lako istrajati, imati toliki, da kažemo, kontinuitet subotom, svake subote pripremiti emisiju, autorsku emisiju vrlo specifičnog koncepta sa jednom, da kažemo, publikom koja je zaista brojna. Ono što sam ja od uvek nekako želela da vas pitam, evo mi sada prilike, to je kako ste smislili naziv emisije Kvadratura kruga?
Polomio sam se dugo šta dati kao naslov, odnosno naziv emisije u vremenu kada se urušavalo mnogo toga oko nas, pre svega mnoštvo vrednosti koje čine čoveka čovekom. Nažalost, one nisu povraćeni ni do sada, bez obzira na tu moju želju da to emisijom promenim. I pošto je u matematici, sad izgovaram frazu, Kvadratura kruga najveća zagonetka u životu, je to za mene bio čovek. I pokušao sam da tog čoveka vratim svojoj suštini. I uspevao sam mnogim pričama, bar u onim gde smo negovali to dobro, plemenito u ljudima, gde smo budili to u njima, kao i uspavane savesti. Mislim da smo posticali neke da budu kreativniji i inovativniji, jer smo i takve priče negovali o sjajnim studentima koji su postigli mnogo, o ljudima inovatorima koji su doneli korist privredi ove zemlje. Eto, to je taj napredak, a u ovom raščovečenom vremenu nisu mogli baš do kraja da promenimo čoveka, niti ćemo uspjeti dok god bude ova emisija trajala.
E sada jedno pitanje, kako ste odabrali sadržaj? Imamo dve emisije koje možemo, dve emisije za sada, pretpostavljam da će to, da je to što se tiče jubileja, to su ta dva specijala, ili spremate još?
Ne, završeno je sa tim. Pa ranije godina mi smo uvijek upriličili jednu do tri emisije. I tematske su bile različito oblikovane, gde smo pokazali šta smo kroz to vreme, kada je bila godišnjica neka, pokazali. Pa je to bilo od etno tema, pa preko tih sjajnih studenata, pa do dece. Ovog puta smo se samo vratili deci kojima smo pravili priče, a koja danas imaju svoju decu, koji su roditelji. A ova druga je posvećena kroz jedan čitav milenijum istorije srpskog naroda, šta je prošao, što je bilo za mene velika muka, izdvojiti segmente, fragmente, ispakovati u pola sata da to bude zaokružena priča, ali mi je bila namera da se vidi šta je Kvadratura kruga sve uradila kada je u pitanju istorija srpskog naroda. Mi smo se bavili istorijom drugih naroda na Balkanu. Radili smo emisije o Cincarima, radili smo emisije u Albaniji, radili smo emisije u Makedoniji, o istoriji tih naroda iz Crne Gore, o plemenima. Mnogo toga je prošlo, ali ovo je bila tematski vezana i onako imala je neku nit vodilju kroz vreme. Gde smo bili nekad, gde smo danas?
Gde smo bili nekad, gde smo danas? Dobro, dobro, dobro pitanje. Sam naziv emisije ste objasnili. E sada, ono što su nam donele nove tehnologije, mi evo emisije koje je propustio, možemo sve da pogledamo na YouTube kanalu. Pa pre nego što vas pitam kako se spremate za emisije, kako, da kažem, vidite danas svoj rad? Je li se nešto promijenilo to što danas možete, što imamo danas YouTube, društvene mreže, u odnosu na način na koji ste radili kada svega toga nije bilo?
Ja radim na isti način, a na YouTube ja nemam svoj kanal, to postavlja RTS zvanično. Ja nemam profil ni na jednoj društvenoj mreži. Znam da je to postalo danas ozbiljna priča u vreme kada se pojavilo kao socijalna mreža i ja sam rekao porodici, ako treba na taj način da stičemo prijatelje, onda ih nećemo sticati, te virtualne prijatelje nećemo sticati na takav način. Vama niko ne brani da osmijete i ja ga još nemam, iako često imam potrebu zbog posla koje radim. Neka dva lažna
smuka. Nemate baš ni jedan.
Nijedan, nigde nemam, to možete provjeriti. Dva lažna smuka ili s pomoć advokata iz udruženja novinara. Da ne bi neko zloupotrebio moje ime i ime emisije. Imaju neki ljubitelji, fanovi, Kvadrature kruga, nešto se zove. Meni je čak i smešno da izgovorim kao to Branko Stanković, najbolji srpski novinar, pa ja se zovem Stanković i tako nešto, ali ja nemam, zaista, mislim, to možete provjeriti.
Nije meni bitno ni gde si, ni šta si, meni je bitno kakav si. Mnoge sam nevolje junaka Kvadrature upio u sebe, zato istrajavam. Ovo ste vi rekli, a sada ću ja da zamolim samo da nam malo objasnite.
Pa hteo, ne hteo čoveka da se priprema za neku priču. On treba da se stavi u ulogu tog čoveka. Ako je to neka teška životna priča, onda vi morate deo toga da projektujete kroz sebe. Da vidite šta te čovek proživljava, šta te čovek doživljava, kakvu patnju nosi, šta ga muči, kakvu bol. I to vam dođe kao glumac kad se unosi u ulogu. I onda imate već preduslove da uđete duboko u ličnost, a pritom uvek vodite računa da ne povredite jedino što je ostalo tom čoveka, to su ponos i dostojanstvo. I sve se to reflektuje na vas. Kad pređete kućni prag, vi prenesete deo toga. Ne samo o takvim pričama, o nekim drugim pričama, gde vas je čovek fascinirao svojim energijom, svojim znanjem ili ljubavlju prema nekom drugom. To sve na čoveka utiče. Naravno, ono koji je spreman da prihvata sve dobro od ljudi, govorimo o drugom segmentu. To mora da ostavi trag.
A kako ih, kako da kažem, pitate, kako otvarate ljude? Često pričate o vrlo bolnim temama za te ljude. Nemaju osnovnih sredstava za život, žive u strašnim nekim uslovima. Kako ih o tome pitati? Kako dobiti makar i neki nem odgovor? Kako to postižete?
Pa ja nekako priđem srcem, pomoćem pitanje kako nametne situacije. I onda su odgovori takvi kakvi jesu. Bilo je tih nemih odgovora. Sećam kad smo radili tri sestre Ristićko iz sela Kočura, dobro sam akcentovao, kod Vranja, koje su imale samo dva kreveta, špore, televizor i jedan ormar u celoj kući. Deca koja nikad bi su vidjela čokoladu i pljeskavicu u životu dok im nismo doneli. Kada sam pitao devojčicu tu najmlađu, koja je držala jagnje u ruci, i šta je najviše nesam, šta osjeća, ona je samo čutala, čutala, čutala jagnje je umjesto nje odgovaralo onim brejanjem i bolnim tonom. Ja tu sliku pamtim, iako je pre 12 godina snimljena i danas. To je pored šporeta neku smerajica snimljenoj.
Kako se spremate za emisije? Kako taj, da kažem, put, proces traje? Šta prvo zapišete? Kako dobijete ideju? Vi odete na 4 dana da biste snimili 2, nekad i 3 emisije. Ko se bavi, ko se ne bavi novinarskim poslom, zna da to nije nimalo.
No, to je nerealno, van svih standarda je doneti. Posebno van Srbije kad odete, donesete 2-3 emisije. Ali, eto, ima još takvih ludaka kao što sam ja. Ali su pripreme ogromne. Znači, prvo dođete do ideje, a do najboljih ideja sam došao u direktnom kontaktu sa ljudima. I onda, ako nije vreme kratko, onda puštate to da sazreva u vama. Sad ja ne mogu da diktafon da sam im je na telefon ulicom reći će ovo je stvarno lud. Ja onda stanem kad naiđe misao ili potencijalno pitanje na ulici i zapišem u blok note da to ne bi zaboravio ili ono u onoj fazi, polu rem fazi pred san, zabeležim je sutra, nemam tu misao, tu rečenišu konstrukciju. Puštam da sazeva kad dozvoli vreme, naravno da sazeva priča o meni i usput razmišljam i o slici jer ja nemam reditelja na terenu, a ne mogu ja za snimatelja osuđujem kad dođe u montažu, nemam to kadra, ako mu ja nisam rekao, onda ga neću ni imati. Tako da morate sve to da zaokružite u glavi i prema što ste krenuli na teren. Ja sam studentima kad sam im predavao dokumentarni film i dokumentarnu emisiju, govorio da montaža počinje na terenu. Pa se pitali kako? Pa kažem, zato što kad dođete u montažu, vi nećete imati te kadrove, ćete imati kadrove koje ne možete da spojite po zanatu. E, zato vam počinje montaža na terenu. Vi morate da kažete snimatelju šta da uradi, da zaokružite tu sekvencu onako kako zanat nalaže.
Ono što je, da kažem, specifično za vašu emisiju je, osim što imate sigurno zadovoljstvo kada uradite emisiju kako ste je zamislili, kada vidite da je ta priča upravo ona priča koju ste vi imali u glavi pre nego što ste na taj put krenuli, je jedan i neporeciv humanitarni karakter onoga što, što vi radite zapravo, jer mnoge priče koje ste ispričali su nakon što su ispričane i ljudi su ih videli podstakle dobre ljude da pomognu toj deci koja nemaju ništa ili starim ljudima koji nemaju ništa i da im zaista, ali doslovce život promene iz korena. Kako se posle, kako posle izgleda susret sa njima?
Pa prvo takve priče smo mi radili, na neki način to je bila misija Kvadrature kruga. Ne samo da bi se to pokazalo javnosti, to je najmanje bio cilj, jer ima i takvih emisija. Nego meni je s jedne strane bio cilj da probudim dobro u čoveku, to zamalo, u ljudima još ima dobro. A s druge strane da pomognemo toj deci da promenimo život. Pa evo kako, gledali ste tu pretposlednju emisiju, odnosno prvu specijalku, Tonac koji je relativno nov u ekipi, koji je upoznao te dečake, dačake, sada su odrasli ljudi, braćo Dikić je rekao, Branku, kada smo zašli od njih, oni tebe doživljavaju kao kumo, jer su nam oni spremili ručak, dočekali nas tako, do duše i ja sam odneo punu kesu poklona, kao da idem kod kumova, pa kažem, ja njih doživljavam kao svoj i većinu dece. Ja imam sa mnoštom njih kontakt, ja pratim njihove živote, ne kamerom, nego ovako imam kontakt. Jednom u mjesec dana, ne svakog dana, da se razumemo. Naravno. Čestitam jedni drugima praznike, sve slave, tako, nove godine.
Ali ovo što ste sada rekli, pomenuli ste braću Dikića, što je, da kažemo, jedna vrlo i specifična i snažna priča, ostavit ćemo našim slušalcima da pogledaju na YouTube-u, ali to je priča koju ste vi pratili 2007. čini mi se, pa 2012. pa 2016. gde se vidi ta jedan tok, vi se vraćate kod njih, vidi se kako su oni porasli, vidi se, mislim, što je zaista uzbudljivo, kako su ti prostori gde oni žive sve lepši, sve bolje, oni sve zadovoljniji i sada ste ih posetili u januaru 2022. Dakle, da biste završili specijal gde su i oni bili uključeni, gde sada vidimo da su i oni postali roditelji, imamo zaokruženu priču.
I ono što je meni najvažnije, da su postali ljudi, oni su, ja sam i tada nazvao mali, veliki ljudi, i da je sve ono što je uloženo u njih opravdano, da su oni sačuvali čoveka u sebi i da se i dalje bore, njihov život nije lak. Naravno, nije težak kao što je nekada bio, nije to više obeležen siromaštvom, oni su dalje vredni, radnici, dobri i tako dalje. Eto, ono onako ispunjava kad vidite sve to što je ostalo, da je vredelo, znači sav taj trud, borba.
Ali poruke nekako vaših, da kažem, priča su zapravo krajnje jednostavne. Dakle, te mudrosti koje ljudi izgovaraju, imaćeš onoliko koliko budeš radio na putu od škole i povratku nazad kući, da nisi uradio nešto, ako se dobro sećam, čega bismo se stideli ili nešto što je loše. To su krajnje jednostavne mudrosti, jednostavne priče koje se zapravo, koje izgovaraju junaci, to su stvarno junaci ovih priča, a koje se prosto urežu u pamćenje.
Pa tako ih i ja doživljavam kao junake, ali tamo mi smo vaspitavani po takvim uzusima. To o čemu govorite, te jednostavne rečenice i šta su bile vrednosti. Mislim, ja govorim o svojoj porodici i mnoštvo ljudi u Srbiji dok nije došlo neko drugo vreme i gde su neke druge vrednosti ili lažne vrednosti isplovile na površinu. Tako da ta deca koja su stasavala takvim porodicama, to nose i oni prenose i tako su vaspitali. Zato izgovaraju takve rečenice.
Kako izgleda iza kamere, da kažemo, poseta recimo tim porodicama, između onoga što mi posle vidimo na...
Ma, znate što, prvo ne znate kako da priđete svakoj toj porodici. Jer to je za mene bar bolna tema. Ja ne prilazim kao profesionalac, ja ne osjećam pre svega, prilazim kao čovek toj deci. Jer u sve ono što ih je snašlo, znači težak život, tu je i siromaštvo koje često prati stid. I prići duši tog jednog dečaka, a ne narušiti mu ništa, da sutra se neko ne posmetne u školi, a vremena su takva da će deca to raditi, je vrlo nezgodno da tu tananu materiju koja se zove duša ničim ne narušite. I tu je velika obazivost u startu dok jedni druge ne prepoznamo i ne otvorimo neki način duše. E onda je lak taj put. Thank you.
Sad ja sam negde pročitala, lepo neko od kolega napisao, pa ću da pozajmim da vodite računa i o najmanjim detaljima. Listu koji se klati na vetru na osušenoj grani, satu koji otkucava u nekoj brvnari u pustoši, izrazu lica sagovornika. Vi ste u Sarajevu završili fakultet političkih nauka, a onda vas je put, da kažem, vodio od jednog ovakvog pristupa radu. Koliko ste naučili, da kažem, uz posao? Kako ste, da li se uči to uočavanje detalja, taj osjećaj za detalj, ili je to nešto što ste prosto na terenu savladali?
Pa nešto je urođeno, pošto se ja bavim i slikarstvom, ima to še za sliku i za svetlo, to je važno, a drugo, stičete iskustvo da imate tu moć zapažanja i da registrujete sve to, a ono što oslikava tu priču ili slika život je mnogo važno. Ja sam svojevremeno rekao kolegama u dnevniku, kada završavaju vremensku prognozu, u vrelom paklenom letnjem danu vidim sliku vodovoda, vodopada, a ne čijem šum vode. Taj šum je toliko dragocen. Džaba mi slika koja nemam tu vrstu dodira sa tim čulom. I tako je važno i to sačuvati, i šumove, zvukove, kao atmosferu sa terena i sliku. Kad pomenuo smo Miliju Jelića, te deci, ja sećam trenutka kako sam dolazi, taj dečak nosi suzu ceo dan u toj priči, on, to je bezlasna suza i ne ispušta je. I pitao sam ga trenutku šta mu se lepo desilo za ti 13 godina, on ne može se seti, i ja vidim grč na licu i kreće suza, samo jedna suza iz levog oka. Drmo sam snimatelja laktom i pokazao prstom, jer sam ja s druge strane kamere. I on je to zabeležio. To je taj trenutak koji morate, ali morate da budete koncentrisati na terenu dok radite, da vidite sve to. Ja sam često nervozan, jer sve to gledam. Ne prenosim tu nervozu, ponekad brato i prenosim na ekipu, ali to moram sve da vidim da sugerišem, jer često snimatelji rade onako kako su navikli po inerciji. Daj da zabeležim, ispoštujem standard, da imam široki, srednji, krupni plan, a meni treba život. I često kažem, trenutak koji ti život nametne, da nameštaš koliko god hoćeš, ne možeš se slikati. Ili onaj odozvuk kad nam pošalje svetlo koje padne kao u perastu, gde smo sve što je bilo na nebu imali smo oslikano na vodi te palate grada, ali to je januar. I to je ljudima izgledalo fascinantno, kao da smo radili neku fotomontažu. Tu kažem, ono što trenutak, ja to zovem kadrovi trenutka i kadrovi situacije. Ne postoji u literaturi taj naziv, ali ih ja tako zovem.
Putovali ste zaista mnogo, najblaže rečeno. I pretpostavljam da vam je teško sada da izdvojite neke susrete, neke pejzaže, neke predele koji su vam bili prosto najlepši ili su vam se najdublje urezali u pamćenje.
Ma niz predela ima, počev od Albanije, na primjer, od jednog grada Berata, fascinantno, koji je po zaštitom UNESCO, kada sam ga otkrio, pa preko prostora na kome živi pleme Kuči, tu su planine surove, prokletije, komovi, gde sam prošlog leta bio, pa do Lukomira u Bosni, koji je praktično deo Bjelašnice i najviše naseljeno selo u Bosni, preko Neretve, ne samo uz Mostar, nego i dalje smo radili jednu priču, pa do Počitelja po Srbiji, da ne pričam koliko je fascinantnih predela. Pa do daleke Indije, ne znam, grad Agra ili Džajpur.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, da li je najlepša. Kad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum uvek na vašoj strani.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaj.
Eko.
Ono što je, rekao bih, zaista važno kada je emisija Kvadratura kruga u pitanju, to je da ste, kako vi sami kažete, skidali velove sa tajni i pričali priče o ljudima i događajima iz srpske istorije. Možemo da vidimo u emisijama i Hilandar, i Nemanjića, i Karađorđevića, i Ćele Kulu, i najmlađe Kaplara u Prvom svetskom ratu, Momčila Gavrića, ali i Milunku Savić, i Krf, i Jame u NDH, i Jasenovac. Dakle, priče o stradanjima našeg naroda, ali i zaista o velikim, hrabrim, jedinstvenim ljudima. Način na koji su oni predstavljeni u emisijama ima jednu, da kažemo, dinamiku koja je bliska i mlađim gledaocima danas, ovoj generaciji TikToka i društvenih mreža. Ta forma i ta brzina, pa posebno ovim kolažnim emisijama, ali i u ovim drugim, nekako otvara prostor za to da se te važne priče prikažu na internetu i mladim ljudima koji ih možda ne znaju. Ali ono što je još važnije, što bih također htjela da pomenem, to je da eto te priče koje su iz naše istorije, koje su za nas važne, imaju po 800.000 pregleda na internetu, što je nekada i danas bilo rezervisano za uglavnom neke zabavne i lake sadržaje, što ovi svakako nisu.
No, ja to znam da su takva gledanost rezervisana za jecu i cecu i ne znam druge, ali i mene to zbunjuje. Šta nalaze i da li im ta forma ili sam pristup ili sama tema da ih mami. Jer mnoge te priče su zaokružene kao monotematske emisije koje traju 25 minuta, a oni nemaju strpljenja da to prate u 21. veku. A su pronašli, kao što me zbunilo za jednog dečaka koji je sad 2 godine učio čita i piše, koji je sada ozbiljan kompozitor.
To je Čudo od deteta.
Marka, da, Čudo od deteta, koji ima preko 1.100.000 pregleda. Nisam opterećen na to gleda, nego mi je rekla montažerka Marija Baranina Šašić. Znači da Marko ima toliko pregleda. Mene je zbunilo, jer to je cela emisija, ali ljude vuku i takve stvari koje imaju sadržaj. Ipak, zadrži im pažnju.
Ipak nije istina da samo treba da ponudimo publici našoj ono što oni žele ipak upravo ovakve sadržaje. Očigledno, po ovome što sada pričamo, to je jasno.
Pa, ja moram da priznam da smo i mi, ne mislim lično ja, nego mi iz medija nametnuli mnoge sadržaje tvrdeći da oni to žele, a nije istina da žele svi. Dakle, evo to, taj primjer koji ste naveli, preglede nekih, pokazuje da je to. Pa evo jedan, pomenuo se tu da ne reklamiram sad gledanost, Titov podzemni grad u Konjicu koji smo radili pre 12 godina, koji je to neko drugi postavio umjesto RTS-a, jer tad još nisu postavljene emisije, isto tako ima oko 800.000 pregleda. Jedna tema za koju misle da neće zanimati ljude, ali ih zanima.
Jednom ste rekli da postoje, da kažem, brojni unutrašnji lomovi koji prate snimanje emisije. Kako snima, da kažem, izaći na kraj pa sačuvati tu jednu, jedan novinarski pristup priči, objektivnost, naravno sve emocije, sve te lomove koji prate jednu takvu uzbudljivu zapravo priču?
Pa znate što, lomova uvijek postoji od toga, od običnih stvari, kako formulisati pitanje. Ako ga ja formulišem na ovaj način, da li ću dobiti takav potencijalni odgovor i onakav? Ili ako izigravam pametno novinara, pa kažem da je odgovor u pitanju, uvek vodim računa. Desi se i to na terenu, da izgovorim tako znajući nešto iz čovekovog života i biografije, ali pokušavam da onda da se vratim drugim pitanjem, da navedem, a da ne ponavljam isto pitanje, da čoveka ne bi terao odgovor isti i sličan. U mnogim slučajima to se desi onako kako se zamisli, ali često se i ne desi. Što zbog prostora, sagovornika koji nije tako elokventan ili ne ume da ispriča ono što ja ne volim da prepričavam sagovornika i ne volim da cenzurišem sagovornika. Pa do onoga što vam Bog podari. Vi ne možete kao nekada što se radilo da kažete danas nije dan za snimanje, kiša je, doći ćemo drugi put. Jer je to i trošak i vreme koje ste odvojili i nemate situaciju da ponovo dođe na to mesto. I nema ono dosnimavanja nakladno na prostor. Tako da je bilo situacije da hteo ne hteo, ja sam morao da radim i jednom u životu sam uradio najavu pod kišobranom. A bilo je situacija po kiši. Mislim, to mnoge moje kolege nikad ne bi radili da se slikaju da pada kiša po njim, osim onih koji su pozvali. Ali ja znam da je dragocenije na terenu je slikati nego u Tašmajdarskom parku, gde često slikam i koristim i takve trenutke. Ne razmišljam ja kakav sam, da sam umoran, da sam mokar. Meni je važno da prenesem to. A najstrašnije mi je, kaže gledoci, vidi ga i prošli put je bio u tom kaputu. Ja razmišljam ne kako ću izgledati, šta ću obući, nego šta ću prikazati emisiji. To mi je cilj, motiv. Mada se ja samo slikao na početku i na kraju emisije. Mene između nema, osim u pitanju.
I ne volite mnogo da pričate, ali evo još malo ćemo samo nešto pitati. Pomenuli ste cenzuru. Kako se borite sa autocenzurom?
Pa ja sam davno rekao, ja srećom nemam ugrađen taj čip u glavi za autocenzuru i to mi je spas. Razliku od mnogih kolega koje bez obzira u kom su mediju, oni imaju pre svega taj problem. Pa onda da li ga neko cenzuriše ili ne. Ja to nemam i tako da je bilo dosta slobodnih tema koje nisu očekivali gledalci da će vidjeti na RTS. To je samo iz razloga što ja nemam. Nisam programiran tako.
Sada ste pomenuli kolege, možda polako sa tim da kažem da zaokružimo. Mnogo danas redakcija znamo koje zaista imaju prilično nehumane uslove za rad naše profesije danas. Nije lako, mada bi neke kolege rekle pa nikada nije ni bilo lako. I vi ste rekli sa slabim standardima i sa jednom ugroženom egzistencijom, novinari teško mogu da se izbore i za slobodu i za, a to je najpogubnije za ovu našu profesiju.
Pa naravno, ja mislim da materijalni položaj novinara posljednjih 30 godina nikad nije bio gori kroz istoriju novinarstva i zbog toga su ljudi često u strahu za svoje egzistencije i to verovatno ima traga u onome što postavljaju kao priču, onome što rade, jer to je jedan od najvećih strahova, strah za egzistenciju. Ja razumem te ljudi, ja nikog ne osuđujem što razmišlja ovako ili onako. Ne razumem samo kolege koji lažu i izmišljaju priče koje ne postoje, a susetao sam se sa takvim. Razumim. Informacijama i kolegama.
Rekli ste da ako vi hoćete konkretno, ozbiljno da radite, morate da kradete od sna i od porodice. E sad, ko se profesionalno bavi ovim našim poslom, zna koliko je to tačno i koliko zapravo nije jednostavno, ali čini se da je to često zaista jedini način da se valjano radi.
Pa, kao što kod vas šta? Nije radno vreme od 9 do 4, tako ni kod mene, celi dan živite taj život. Pa evo, moja supruga koja je novinar, koja ima razumevanja, ali radi manje kreativan posao, drugačije ona često me preseče u pola, mislim, kada pusti me, ne moram sad tim prozaičnim stvarima da se bavim dok samo ovu rečeničnu konstrukciju složim i postavim ovaj, ne znam, sinhron. Ona kao ponekad nema razumevanja, jer joj trebam u porodici. Nije mene porodica izgubila zbog svega toga. Važim ja uvek, još uvek za dobru sina, oca, muža. To oni kažu, ja samo citiram njih.
Otkrite nam gde sada putujete, rekli ste idete u Zagreb, čini mi se.
Idem u Zagreb, idem na Baniju, u Glinu, tamo gde su ljudi stradali od zemljotresa onog razornog, i idem na Kosovo. Na Kosovo u Hrvatskoj. To je dalmatinsko Kosovo koje ima Kosovo polje, koji ima reku Kosovčicu koja protiče kroz to polje, koji ima crkvu Lazaricu i tako dalje i tako dalje. Zbunjujuće malo, je li tako? Majske poljane, gde je većinsko srpsko stanovništvo, zaista nijedna kuća nije ostala čitava i tu je najviše stradalo ljudi, govorimo o ljudskim žrtvama. Tako da je to nezaobilazno. Problem je što je prošlo godine 2 meseca, samo je 5% kuća obnovljeno. Država Hrvatska, odnosno vlada, je dobila novac od Evropske unije. To su velike pare, 693 miliona evra. Iskoristila je samo manje od 2%, 11 miliona evra. I ljudi dalje žive u kontejnerima, u surovim uslovima, bez vode, bez kanalizacije. U toj limenci živi cela porodica.
Rekli ste da još niste otkrili gde su nestali i ponos, i saosećajnost, i dobrota, i ko je zapravo urušio naše vrednosti koje su pre jednog veka važile i krasile srpski narode. Gde ćete tragati za njima?
Potragat ću među ljudima koji su to i napravili. Nije, su napravile okolnosti teritorijalne, spoljne. Ja sam rekao da nisam do kraja otkrio, zato što sam u nekim pričama već otvarao, pa ko ume da čita ono u podtekstu između redova, fusnotama, kao na primjer emisiju Čovjek digitalno doba, gde sam ja otkrio deo toga gde se počeo gubiti ono ljudsko u čoveku. Pa kroz priču neka te vide i čuju video, video sa Golije koji govori da ne može danas stati sa čovekom minut, porazgovarati čestito, a to nije iz nekog interesa, gde on govori da više nema obraza, da više nema časti, da više nema stida, da više nema srama, da više nema obraza. Kroz te priče ja sam otkrivao i šta je uzrok. Ne, ja sam samo rekao da nisam do kraja otkrio, ne da nisam uopšte otkrio.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Jeste htjeli nešto još da kažete? Ja vas nisam pitala.
Da vam kažem da ovaj razgovor bio divan i opušten. I odobno nisam naišao na takvog sagovornika, takvog koleginica. Eto, tako mi je prijalo.
Hvala.
Da se ta energija oseti.
Bilo ovo sve, poštovani slušalci, što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Klub 2. Razgovarali smo sa našim kolegom Brankom Stankovićem, autorom emisije Kvadratura kruga, koja u februaru mesecu obeležava jubilej 20 godina emitovanja. A današnju emisiju Klub 2 pripremili su i realizovali Igor Živković, Jelena Bradarić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović.